þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, ég er bara ekki nokkur með einasta vafa um það að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra er bara akkurat á þeirri leið að tala hér niður íslenska krónuna, íslenskt efnahagslíf, með þessum yfirlýsingu sínum. Hvergi nokkur starf á byggðu bóli myndi ráðherra fara gegn sínum eigin gjaldmiðli, nema að hafa eitthvað annarlegt í huga. Og auðvitað vitum við á hvaða leið samfylkingin er. Hún er í ræðalestinni til Brussel. Það bara þarf ekki að spyrja neitt meir um það. En það hefur það komið hér fram í mörgu ræðum í dag. En varðandi hérna það sem var verið að tala hérna 80% reglun áðan, þá er það líka þannig það sem var að hann ná ekki að klára hér áðan, að beina lagasetningu einstöku fyrirtækjum eða einstaklingum, þá er það einungis eitt fyrirtæki hér á landi sem fellur undir þess 80% reglu og það er Actavis. Þannig það er eins og sé verið að beina lagasetninguna að Actavis vegna þess að þeir eru 80% að tekjum, rúmlega það, og 80% að gjöldum erlendis og geta því fengið hér ótakmarkaðan gjaldeyri.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis